se dere. Det fantastisk når vi kan prise Gud på denne måten. Her det ikke det. Det noe som skjer med oss. Vet du at du skapt? Du skapt til å prise Gud. Det det som din hensikt. Det det som din fullkommenhet. Det det at du priser han som har skapt deg. Så når vi kjenner det at vi kommer inn i det og synger på denne måten, så det liksom, det noe du, det du har skapt det. Det, noe, det på en måte en sånn en overdrive inni deg som bare overtar, og det den hellige ånd som sier, jo, jeg vil prise deg. Og det det handler om. Ja, de som ikke kjenner meg, så heter jeg Kristian Aasland, og pastor her i kristentjeneste, som er at bare det sagt. Denne dagen så hadde jeg tenkt å snakke om noe annet enn det som jeg kom til å snakke om, og det hadde jeg tenkt helt frem til fredag, men på lørdag så tenkte jeg, nei, det er ikke det du skal snakke om noe annet, og nå forstår jeg jo litt mer hvorfor. Og jeg har kalt denne talen å følge Jesus gjennom tykt og tynt. Jeg kunne også kalt den andre ting om at å følge Jesus gjennom medgang og motgang. Men det også en viktig del av det å forstå dette med å følge Jesus. Og det en sang som på en måte har sunget i meg de siste dagene. Det en gammel sang som heter It Breaks the Heavy Yoke. Yes, it breaks the heavy yoke when you shout to the Lord. Og det det vi har gjort litt nå. Nå har vi sunget igjen og igjen det samme koret om igjen og om igjen. Og noen kan tenke at det var litt merkelig. Hvorfor skal de synge på det samme så lenge? I liksom 10-15 minutter så holder de på med det samme. Vet du hva det som skjer? Det er mye mer enn det som du ser med dine øyne. Det skjer noe i det vi kaller for åndeverden som betydningsfullt for ditt liv og din frihet med Jesus. Og når det gjelder åndeverden, så ikke det en ting som vi snakker så mye om. Det var jo en periode der vi snakket veldig mye om, da noen liksom nesten så den stygge rundt hvert hjørne, og jeg tror ikke vi skal tenke sånn, men det er likevel viktig at vi av og til sier at jo, det finnes en åndeverden, det finnes noe som er godt og noe som er ondt i denne verden som vi lever. Og hvis du reiser til land i den tredje verden, så vil de le av deg hvis du sier at det finnes ikke noe ånde, noe sånt. Ja, de sier, klart å gjøre det. De tenker helt motsatt av oss og tenker, jo, ånde, det var... Alle vet at det finnes ånde. Alle vet at det er på en måte folk som kan lyse andre i forbannelse. Det er liksom en helt normal forståelse av hvordan ting henger sammen. Det er bare vi her oppe i Nord-Europa som på en måte har sagt at dette finnes ikke, for å si det sånn, men det gjør det. Folkens, de gjør det. Det er en åndeverden som du og meg må være bevisste på at finnes der. Og det skal ikke være noe skremselsbudskap, det skal heller være et budskap til hva det skriften sier, oppbyggelse, trøst og formaning. Jeg har lyst til å begynne med et vers fra 1. Peters brev, kapittel 5, vers 8-9. Jeg har ikke det på veggen, men du får bare slå opp hvis du har Bibel med deg. Det er lurt å ha Bibel med seg. Bare for å ha sagt det også. Vær edrue. Vær årvåkne. For deres motstand der djevelen går omkring som en brølende løve og søker noen som han kan oppsluke. Står han imot, faste i troen, og vit at deres søsken rundt om i verden utstår i de samme lidelsene. Vær edru, jeg kunne tenke, er det liksom sånn rus du snakker om det? Nei, det er ikke det det betyr i denne sammenhengen. Du kan gjerne holde deg under rus, og det er ikke det jeg sier, men i denne sammenhengen betyr det, vær velbalansert og selvdisciplinert, sier grunnteksten. Så står det også, vær årvåkne, og det betyr altså, vær klare og varsomme til alle tider. For deres motstand at djevelen går omkring som en brølende løve og søker noen som han kan oppsluke. Står han imot, faste i troen, og vit at deres søsken rundt om i verden utstår de samme lidelsene. Hva sier dette verset her? Jo, det sier noe om at vi skal være våkne. Åndelig våkne. Edrue. Velbalanserte og selvdisciplinerte. Du skal vite hva som skjer og forstå det som skjer rundt deg. Og du skal vite at det finnes en motstander, og han kaller Bibelen for Satan eller djevelen. Og han sier, Lukas, jeg tror det er Lukas som sier, at han går rundt for å stjele, myrde og ødelegge, og ta ifra deg det livet som Gud hadde tenkt skulle være et liv i overflod og glede. Men så sier Guds ord at det går an å stå han imot. Faste i troen. Og det er en ting jeg tror det er kamp om i våre liv, så er det vår tro. Denne står kamp om din tro. Jeg måtte bare finne et bilde som viser at vi står i en kampsituasjon som kristne. Og det er ikke en kamp der du kjemper om du blir frelst eller ikke. For frelsen har Jesus gjort opp for en gang for alle når han døde og oppstod igjen på korset. Den er ferdig, den er satt. Men det står likevel en kamp om troen din og hvordan du på en måte skal fullføre dette løpet som du er en del av når du følger Jesus. Og jeg tror det var han som startet Salvation Army, altså Frelsesarmeen, som sa det at kristenlivet er ikke noe cruiseskip. Nei, det er et krigsskip. Så når du er en kristen, så er du på et krigsskip mye mer enn du er på et cruiseskip. Han som startet metodistvekkelsen i England, Wesley, han ble virkelig bekymret hvis det var litt for stille. Hvis det ikke skjedde noe i livet hans, så ble han bekymret. Så en dag så gikk han ned på kne, og så ba han til Gud, er jeg på rett vei? Hva er det som skjer? Og plutselig så kom det en stein under vinduet, og da takte han Gud, jo, jeg er vist på rett vei allikevel i livet mitt. Så husk det, at du er på et krigsskip mye mer enn du er på et cruiseskip. Nå sier jeg ikke at du skal gå rundt og liksom i en evig krigstilstand, men husk det. Det er en motstander som vil prøve å ødelegge for deg i ditt liv. Og han vil først og fremst ta troen din. Og det er en lignelse som jeg tenkte bare ville lese i dag til dere, og den synes jeg var litt interessant. Den står i Lukas 18. Det heter lignelsen om den utholdende enken. Så fortalte han dem en lignelse om alltid å være utholdende i bønn og ikke bli trette. Han sa, i en by var det en dommer som ikke fryktet Gud og heller ikke tok hensyn til noe menneske. Det var en enke i den byen. Hun kom til ham og sa, hjelp meg å få rett mot for den jeg er i strid med. Til og med begynne med ville han ikke, men til slutt sa han til seg selv, selv om jeg hverken frykter Gud eller tar hensyn til noen menneske, vil jeg hjelpe henne til å få rett, fordi denne enken plager meg, ellers vil hun slite meg ut ved å stadig komme her. Så sa Herren, hør hva den urettferdige dommeren sier. Skal ikke Gud skaffe sine utvalgte deres rett, de som roper til ham dag og natt? Er han ikke langmodig med dem? Jeg sier det at han skal skynde seg og gi dem deres rett. Men når menneskesønnen kommer, vil han da finne troen på jorden? Denne historien her forteller oss at det er et fantastisk løfte å ikke gi opp. Ikke gå trøtte, men si jo til slutt. Gud vil gi deg det du spør om, det du lengter etter, den hva det måtte være, den helbredelsen, det løftet, det som plager deg. Jo, Gud sier, han vil gi deg frihet. Han vil gi deg det. Ikke gi opp, bare hold ut. Dag og natt. Spør han. Men så skriver han til slutt. Men når menneskesønnen kommer, altså når Jesus kommer tilbake, vil han da finne troen på jorden. Folkens, det er kamp om de tro. Det er kamp om den troen som Gud har gitt deg. Det er så lett. Sånn som Gunnbjørg var inne på når hun snakket litt ut det som Gud sa til henne når vi lovsang, at det er så lett at vi lar oss tynge ned av alt det som denne verden har og er. Alle slags ting. Og det er så lett at vi lar oss lure av vår motstander, djevelen. Ja, han går rundt som en brølende løve. Jeg har hørt en forkynner si, ja, det er ikke mye brølende, det er som en sure katt, men ok. For Jesus, han er jo også løver, løven av Juda, som har beseiret alt det vonde. Jeg hadde lyst i dag til bare å minne oss på dette kjente verset for mange, men det er ikke sikkert alle kjenner like godt. Men Efeserbrevet 6, et flott og et veldig interessant brev i Bibelen. Men det skriver Paulus om at vi skal være sterke i Herren og i hans veldige kraft. Vi skal kjenne han og kjenne den kraften som han har tilgjengelig for oss. Ikke for bare meg eller noen andre spesielle, det er for alle. Bli sterk i Herren. Kjenn hans veldige kraft. Så jeg vil bare lese fra Efeserbrevet 6 og vers 10. Til slutt, mine søsken, bli sterke i Herren og i hans veldige kraft. Ta på dere Guds rustning, fulle rustning, så dere kan være i stand til å stå imot djevelens listige knep. For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot maktene, mot myndighetene, mot verdensherskerne i denne tidsalders mørke, mot ondskapens åndelige herskere i himmelrommet. Og det her er det viktig, folkens. Vår kamp er ikke mot kjøtt og blod. Vår kamp er ikke mot de menneskene som du ikke liker, eller de menneskene som måtte plage deg, eller kanskje til og med forfølge deg, eller være en pest og en plage i livet ditt. Nei, vet du hva? Din kamp er mot makte og myndigheter i himmelrommet. Kampen vår er åndelig, den er ikke fysisk, og ofte så går vi så fort feil, og jeg må selv innrømme at det tider går jeg feil, og blir sur og sinte på situasjonen, og så tenker jeg, nei, vet du hva? Dette er ikke min kamp. Det er hans kamp. Jesus sin kamp. Og av og til så får vi kristne enten sånn et mørkemannstempel, eller så får vi en sånn sur kristenstempel. Og det tror jeg ofte for at vi bommer litt når det gjelder hvilke kamper vi skal ta og hvilke vi ikke skal ta. Kampen du skal gjøre og jeg skal gjøre, den gjør du på ditt lønnkammer. Den gjør du kanskje, jeg synes ikke det er godt å sitte så lenge på kne, men den gjør du når du søker Gud i bønn. Og du på en måte spør Gud dag og natt. Gud, hjelp meg til min rett. Hjelp meg til å forstå. Hjelp meg, Herre, med alt det som plager meg. Hvis du leser Salmenes bok i Bibelen, så vil du lese David sine hele følelsesregister. Han bare spør Gud dag og natt. Gud, fiendene er imot meg. Alt dette skjer også. Utøver han sitt hjerte for Gud. Og på samme måte er det du skal kjempe dine kamper med Gud. Det er en bønn på ditt lønnkammer. Og det, folkens, er en del av disippelskapet. Det er en del av det å følge Jesus. Det å vite hvilke våpen du har, og hvordan du skal kjempe med dem. Men begynner du å kjempe på verdens vis, må gå ut i krangler og bli sur og sint. Ja vel, folkens. Da blir det en pris å betale som Gud ikke hadde sagt du burde betale. Og hva er denne fulle rustningen da? Det er sikkert nok av dere som har hatt unger, og kanskje unger som liker å kle seg ut, og jeg husker det var veldig stas å ha et sverd, husker jeg, og det har et skjold, vet du, det kanskje har en hjelm, det var jo ganske kult når jeg var liten å gå rundt med dette her. Men Bibelen bruker faktisk disse bildene, han forklarer litt hva slags rustning vi har fått. Og det første han sier at du har fått sannhetens belte om livet. Sannheten skal være ditt belte. Det skal være det som holder deg oppe og ikke gjør at det bukser dette ned og du blir en skam for alle rundt deg. Det er sannheten som setter oss fri, folkens. Og den sønnen har gjort virkelig fri, og han blir fri. Og hva er sannhetens belte? Jo, Bibelen forklarer det med at det handler om personlig integritet. Det handler om moralsk mot. Det handler om å si, jo, jeg står opp for sannheten. Jeg står opp for det du sier er sant, Herre. Koste hva det koste vil. Jeg står opp for det. Jeg er ikke feig å holde igjen. Jeg tier ikke når jeg burde tale. Jeg står opp, for jeg har fått sannhetens belte om livet. Så har du fått ei brynje, det er altså den herne jerntingen, for å kalle det som du har på brystet. Rettferdighetens brynje, kaller Bibelen det. Og den, sier Bibelen, handler om at du må ha et rett hjerte. Ordspråkene sier, bevar hjertet ditt framfor alt du bevarer. Hold hjertet ditt åpent. Ikke la all slags smuss og gaps få komme inn i hjertet ditt, men hold det rent og åpent. Så det er beskyttet. For det er der livet ditt utgår for hjertet ditt. Ha på det rettferdighetens brynje. Og vår rettferdighet, det sier jo Bibelen, det er jo Jesus. Jesus er din rettferdighet. Så har du fått troens skjold. Troen er skjoldet vårt. Det er derfor Bibelen sier, pass på troen din. Kampen står om troen din. Altså dette skjoldet som du skal løfte opp. Det skal ikke legges vekk eller på en måte settes inn i skapet. Nei, det skal luftes opp. Og hvorfor skal det luftes opp? Jo, for det at det er en fiende, en motstander som stadig vekk sender brennende piler mot deg. Og skal du kunne stoppe dem og sløkke dem, så må du løfte opp troen din. Jo, Jesus, jeg tror på deg. Jeg tror på dine løfter. Jeg tror på at du har en vei der jeg ikke ser noen vei. Jeg tror at du er sannheten, Jesus, veien og livet for meg. Så har du fått en hjelm. Frelsens hjelm, sier Efeserbrevet. Og frelsens hjelm, det er jo hans nåde. Frelsen er jo kun nåde, det er jo ikke ditt verk, det er hans verk, men han har gitt deg en hjelm. Så betyr det at jo, han vil ikke ta livet ditt. Han vil beskytte livet ditt, og han vil gi deg et evigt liv i himmelen med han. Så har du fått et annet våpen, åndens sverd. Og sverdet skal ikke stå i slira. Sverdet skal opp og brukes når det trengs. Ok, er det åndelige sverdet? Jo. Bibelen sier at det er Guds ord. Og Guds ord, det er ikke bare ord, folkens. Det er ikke bare ord. Vet du hva? Jeg liker godt å lese bøker. Det kan alle i min familie skrive under på. Jeg liksom sånn massevis av bøker leser jeg. Jeg leser kanskje 6 eller 7 bøker på en gang, for jeg leser litt der og så litt der og så sånn. Men vet du hva? De ordene kan ikke hjelpe meg så mye. Det er bare ordene i denne boka fra Bibelen som er de levende ordene. Det er bare de ordene som gir deg liv og gir deg kraft. Og Hebreabrevet i Bibelen sier det at Guds ord er levende og virker kraftig. Det kløver merg og bein, ånd og sjel og dømmer hjertets tanker. Guds ord, folkens. Det er ditt våpen mot alle ting. Hvordan var det Jesus gjorde når han møtte motstand? For han møtte djevelen. Han vet, vi vet. Vi leser i Lukas 4 at han ble fristet i ørkenen. Og hva var det han brukte? Jo, han brukte Guds ord. Djevelen kom imot ham med mange ting, men så sa han, nei, det står skrevet. Nei, det står skrevet. Nei, Guds ord sier, så videre, så videre. Så folkens, det å kjenne Guds ord, det å tale ut Guds ord, vet du hva? Nå må jeg nesten sette meg ned litt, men vet du hva? Når jeg er deppa, for det hender at jeg er. Når jeg er nedfor, det hender også at jeg er. Vet du hva mitt våpen er? Det er Guds ord, folkens. Det er Guds ord som setter meg fri. Og det er ikke bare nok at jeg både tenker på Guds ord, liksom. Nei, vet du hva? Jeg må tale det ut over livet mitt. Jeg må si det med tunga mi. Vet du hva? Jesus, du er min glede. Jesus, du er veien min. Jesus, du er den som gir håp i denne situasjonen som ser ganske håpløs ut. Vet du hva? Det å følge Jesus i tykt og tynt, det er egentlig en vandring der du går på mange måter i et press. Det er press på mange kanter, både foran deg og bak deg, og sidesvis og oppå deg og under deg, så kan det være press. Og livet, vet du, det kan gå litt sånn. Det gjør jo det. Og noen ganger så kan det være sykdom. Sykdom, sier Bibelen, er noe som kan komme imot deg. Ja, det er sykdom som også kan være selvforsagt hvis du har vært litt dum og ikke tatt på det nok klær, så kan det bli forkjølt. At jeg skal ikke si at alt kommer ifra en vonde, men det er sykdom, tror jeg. Det er noe sykdom som kommer imot deg fra den vonde selv. Og da må du vite, hva våpen er det Gud har gitt meg? Hva våpen er det vi holder opp når presset kommer? Andre ganger så kan det være familieproblemet. Altså, når jeg er far til fire, alltid så bekymrer du deg for ungene dine. Hvordan går det med dem? Og så bekymrer du deg for, ja, enten så har de det litt vanskelig, eller så er de syke, eller hva som helst, vet du hva? Det er våpen. Det er våpen som Gud sier du kan bruke i disse situasjonene. Andre ganger så kan du bli presset på økonomi. Du kan miste jobben din, eller plutselig så kommer det noen utgifter som du ikke hadde regnet med, og så går ikke dette her regnestykket opp. Bibelen er full av løfte om at Gud vil være med deg. Han vil hjelpe deg. Han vil utfri oss ifra alle ting. Efeserbrevet 6:10-18, det avslutter med men be alltid i ånden. Det er fint å vite om rustningen, men rustningen er ikke noe hjelp til deg hvis du på en måte ikke bruker bønnen som ditt våpen. Så be alltid i ånden. Bønn og påkallelse. Apostelgjerningene 10, kapittel 38. Dette verset har bare sunget i meg hele helgen. Så står det at Jesus, han var full av ånd og kraft. Så gikk han rundt og gjorde godt. Og så helbredet han alle som var under kua av djevelen. Folkens, det viser det at det er sykdom. Det er ikke mening i sykdom. Det er ikke noe mening i at du skal vondt være syk. Vet du hva? Sykdom er meningsløst. Gud kan bruke sykdommen, og så kan han føre til noen ting, men det er ikke Guds opprinnelige plan at du skal gå vondt og være syk. Jesus, han gikk rundt og helbredet alle som var under kua av djevelen. Jeg er en litt sånn person som på godt og vondt senser ting ganske fort. En litt sånn sensitiv person. Jeg er fort en person som lar meg berøre, vet du, av følelsesmessig, av både det ene og det andre, og møter det gode. Men det er klart det kan være litt slitsomt til tider. Å være så sensitiv og liksom tenke, og heldigvis har det kommet seg etter hvert som jeg har blitt eldre, men på en måte er det en gave som Gud har gitt også, for du på en måte kjenner fort atmosfæren, du kjenner fort hvordan på en måte, ja, hva er dette her for noe? Ja, hva er dette her for noe? Og jeg bare sier, Gud velsigner deg hvis du også har en sånn sensitivitet, det er noe Gud har gitt deg. Til å være med å skille det gode ifra det onde, skille det rene ifra det uregne. Men en gang så var vi på team, Gunnborg og meg, det var faktisk det første misjonsteamet vi hadde ut for menigheten her sånn, av ungdommer, og det var til Hviterussland i 1997. Da reiste vi med buss, en interessant tur, 3 dager i en buss, dieselbuss på humpete vei i Østeuropa. Det er, ja, det er en interessant opplevelse. Men nok om det. Men på den turen så overnattet meg i natt, tror jeg, i Latvia, i et sånn en typisk gammel østblokk, der det var en heis som du håpte virket til du hadde reist inn i alle fall, for å si det sånn. Og der skulle vi sove, for vi skulle reise videre dagen etterpå. Og den natten fikk ikke jeg sove. For jeg merket at her er det noe som jeg bare må be. Det er noe som på en måte vil ta oss, om jeg kan kalle det det. Det var et mørke som møtte meg. Og dagen etterpå, så på samme turen som så opplevde Gunnberg i går, jeg var ikke varm for loven, jeg var kjæreste, tror jeg. Jeg husker ikke helt det. Men og hun merket det samme. Det som skjedde den dagen etterpå var at vi holdt på og kom ut fra en ganske alvorlig trafikkulykke. Vi var kjørt igjen med en rundkjøring der, plutselig suset den svære lastebil forbi, han er bare centimeter fra at vi hadde gått rett inn i fronten på oss. Og oftest er det sånn at Gud bruker det. Det er derfor det er så viktig at vi våkner, folkens. Det er derfor det er så viktig at vi er overvåkne og edrue. Og forstår hvem vi opererer i. Det er derfor det er så viktig at vi forstår at vi drives ikke bare av vår forstand. Vet du hva, hvis jeg skulle bare blitt drevet av forstand, så hadde det blitt ganske kjedelig. Jeg kan også være ganske logisk og rasjonell, men vet du hva, den åndelige siden er viktig i vår forståelse når det gjelder Guds rike. For hvis alt handler om organisering og metode og den rette og den mest trendige måten å gjøre ting på, ja, da folkens, jo, du kan få en fin gudstjeneste, men vet du hva, hvis ånden ikke er der, så tenker jeg, hva var det for noe? Hva var det verdt? Og jeg er veldig for organisering, det er ikke det jeg sier, men du må ha åndens liv, du må ha åndens kraft, du må vede hva du holder på med. Jeg har lyst til å avslutte med denne historien fra Lukas 24. Det handler om disse sannsynligvis disiplene som var ganske triste og leie etter Jesus var død. De hadde ikke forstått hva som hadde skjedd når Jesus døde på korset. Og de gikk mot denne lille byen Emmaus og gikk på veien, og plutselig så kom det en mann som gikk sammen med dem. Og de kjente han ikke igjen, men han gikk sammen og så spurte han, hvorfor er dere så triste og deppa? Hvorfor går dere her og sturer? Har du ikke hørt det? Du er den eneste mannen i Jerusalem som ikke har hørt hva som har skjedd nå i påsken. Det korsfester jo han med det godt med i 3 år. Og hva skal vi nå gjøre, liksom? Så begynte denne mannen bare å legge ut skriften og forklarte det fra første Mosebok gjennom hele Bibelen. Jo, vet du hva? Han som kom, han måtte jo dø på dette korset. Men så sto han opp, og mens han står der og forteller, eller når han går med dem, så forstår de om det er jo Jesus. Det er jo Jesus. Det er jo han som går med oss og hjelper oss. Og så står det at det brant i hjertene på dem. For han hadde lagt ut ordet på en sånn måte at de forsto hvem Jesus Kristus var. Og folkens, det håper jeg at vi sammen kan forstå. Når vi står i press, når vi står i vanskelige ting, når vi kjenner at det trykket er der, så vet vi det jo, der er håp. For vi kjenner han som har gitt oss håpet, Jesus Kristus. Men da må du kjenne hans ord, du må kjenne Bibelen, du må kjenne våpnene dine, folkens. Så den dagen hadde jeg bare lyst til å, hvis låtsangeren kan komme opp, Jeg hadde en merkelig dag i går, altså. Jeg må bare si det. For det første, så på fredag, så var det, nei, jeg kan ikke tale om det som jeg hadde tenkt om. Det passer ikke denne gangen. Det var et flott tema det også, men det får vi heller ta en annen gang. Og så gikk jeg i går, og jeg må jo forberede dette her greiene. Og så skjedde det noen morgen, så jeg fikk ikke tid da. Og så var jeg i en flott konfirmasjon, og så skulle det liksom være litt tid da. Men så kallet vi det i ku på kvelden, så sent i går kveld så satt jeg der, og så tenkte jeg, ja, dette her var jo snodikt. Det var jo snodikt. Men sånn er det ofte når kanskje noe viktig for noen skal komme fram. Så denne dagen har jeg bare lyst å avslutte med å... Jeg har lyst til å være med å be for dere som kjenner at jo, jeg står i et press. Jeg står i en situasjon. Jeg sliter med en sykdom. Jeg sliter med dette her. Så vil jeg si deg at Jesus er i dag din befrier. Jesus er i dag håpet. Evangeliesenterarbeid sier jo ennå er det håp. Og folkens, ennå er det håp. Det er ingenting som er håpløst for Gud. Vet du hva Gud, han elsker egentlig håpløse situasjoner. Og hvorfor gjør han det? Jo, for da kan han virkelig vise sin storhet og si at vi kan si, jo, men det er sannelig du, Gud, som har gjort en gjerning i livet vårt. For det handler ikke om oss selv, folkens. Det handler ikke om våre prestasjoner. Sånn som det handler ikke om at vi skal vise vår storhet. Det handler om at han skal vise sin storhet i våre liv. Så den dagen vil jeg bare si at jeg går ned ifra din topp. Ydmyk deg for Gud og si til Gud, Herre, jeg trenger deg. Jeg trenger hjelp for deg. For Gud er håpets Gud. Gud er vår befrier. Han er den som gir liv. Det vi tenkte, der er det bare død. Han gir liv. Så la oss synge sammen. La oss reise oss.